დილამშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გთავაზობთ რადიო თავისუფლება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირემზე ხვდებით ერთმანეთს და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება _g-ზე. Და დღეს არის პარასკევი, პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების პოლიტიკის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს განათლებაზე. და ამ გადაცემას უძღვებით ხოლმე მე და გოტა ჭანტურია, განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი. დღეს გოტა არ არის სტუდიაში, თუმცა ყავს დღეს ორი სტუმარი. დღეს ვილაპარაკებ ძალიან საინტერესო, აქტუალურ, მნიშვნელოვან თემაზე ვფიქრობ. და ჩვენს მსმენელებს მოგმართავთ, შეგიძლიათ შემოხმიანება SMS-ებით ნომერზე 595-590-55-ზე. დღეს ვილაპარაკებთ გამოხატვის თავისუფლებაზე, სტუდენტებსა და პროტესტის ფორმებზე. ჩვენ დღეს სტუმრად გვყავს ლილე მშვენიერაძე, ილიაუნის ლიტერატურათმცოდნეობის სტუდენტი, სტუდენტური მოძრაობის წევრი ილიაუნისა, და ნიკა სიმონიშვილი, იურისტი, უფლებადამცველი. საიდან ვიცნობთ უფრო მეტად, მაგრამ ახლა ის აღარ გახლავთ, აღარ წარმოადგენს ამ ორგანიზაციას ასე ორგანიზაციულად. ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ძალიან ისეთი კონტექსტი არის არჩევნების დღის შემდეგ შექმნილი. ესე ვიტყვი, მრავალფეროვანი მინიმუმ, საინტერესო თავისი დაძაბულობით და ბევრი გაურკვევლობით. რაც არაერთ წევრს საზოგადოებისა და საზოგადოება საქართველოში მრავალფეროვანი, ისე როგორც ჩვენი აუდიტორია, და მე ეს ვიცი, ამას ვაცნობიერებ ცხადია. ყველას თავთავისი შფოთვა აქვს, თავთავისი ფიქრი და მოლოდინებიც, მოდით ასე ვიტყვი, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ბევრ რამეს განაპირობებს მოლოდინები ასევე ადამიანის ქცევაში, გადაწყვეტილებებში. და ყოველთვის ამ რუბრიკაში, განსაკუთრებით განათლებაზე რუბრიკაში, პარასკევობით, ყველაზე მეტად მაინტერესებს ხოლმე ახალგაზრდების ხედვა, მათი პერსპექტივა, მათ მიერ დანახული რეალობა, რაც არის ქვეყანაში კონკრეტულ პერიოდში და განსაკუთრებით ახლა. იმიტომ რომ შეიძლება ცოტა ზედმეტვირთს გაკისრებთ ლილე, მაგრამ მგონია რომ რაღაცებზე შეიძლება უფრო მეტად გქონდეთ პასუხები, შეიძლება არა, მაგრამ გამოკვეთილი პოზიცია, ვიდრე მაგალითად ჩემს თაობას. და მინდა სწორედ ამაზე მოვისმინო. ერთი, რა იყო თქვენი მოლოდინი საკუთრივ არჩევნებამდე? რა არის თქვენი სურვილი? როგორ ხედავთ იმ ქვეყნის მომავალს, რომლის მოქალაქეც ბრძანდებით? და რა ხედავთ ახლა ახალგაზრდობის ამოცანად?
ესე იგი,
გახვავეთ შეკითხვები.
არავიშოს საერთოდ გაგცემთ პასუხს ყველაფერზე. თავდაპირველად არჩევნების წინ ყველანი ვიყავით ძალიან მოტივირებულები, იმიტომ რომ თავიდანვე ძალიან ბევრი ჩვენგანი ვიაზრებდით იმ საფრთხეებს, რომელიც გვქონდა იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება არ შეიცვლებოდა. რუსული კანონის მიღების შემდეგ, ცენზურის კანონის მიღების შემდეგ, და ამას რა თქმა უნდა ვეძახი რუსულს და ცენზურის კანონს, იმიტომ რომ ეს არ არის არც თვითონ თავიანთი შელამაზებული გამჭვირვალობის კანონი და არც ოჯახის ღირებულებებისა და რაღაცა არასრულ წოლანთა დაცვის და ამ შემდეგ, რასაც თავს გვახვევენ. ვიცოდით, რომ ეს იყო არასწორი და ვიცოდით, რომ ამის გამოსწორების გზა და საშუალება იყო არჩევნები, რომელიც უნდა ჩატარებულიყო სამართლიან და თავისუფალ გარემოში, რაც რა თქმა უნდა ყველამ ნახეთ, რომ არ მოხდა. ასევე თავად მეც ვიყავი დამკვირვებელი, სადამკვირვებლო მისიაში ვიყავი ჩართული და ძალიან ბევრი ჩემი ნათესავი, მეგობარი, ნაცნობი, ასევე სხვადასხვა რეგიონებში განაწილებული იყვნენ დამკვირვებლები. პირადად მე მომიწია თბილისში ყოფნა, შესაბამისად ის ყველაფერი და ის ბრძოლები იმდენად არ გამომივლია, როგორც მაგალითად ჩემს მეგობრებს დაჭირდა, თუნდაც ჩემს მას დაჭირდა ლაგოდეხში. და ეს ყველაფერი ჩემამდე მოდიოდა, ეს ინფორმაცია, რომ სადღაც ბიულეტენებს ტენიდნენ, ვიღაცა სადღაც რაღაც სხვისი პირადობით მოდიოდა, ბახმის დაფარულობა არ იყო დაცული, თვითონ შიგნით კაბინაში იღებდნენ ფოტოებს, ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. შესაბამისად ჩვენ დავინახეთ გაყალბება, დავინახეთ დაშინება და იმ სურათს რაც გამოდაიდო, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდით რომ ხელისუფლება ამას აპირებდა, საბოლოო ჯამში არ ველოდით თუ თლად ესეთ დონეზე იკადრებდა ამ ყველაფერს. ამან ჩემს თავობაში გამოიწვია რაღაც დეპრესია, გულის წყვეტა, სევდა, იმიტომ რომ მაინც მოულოდნელი იყო. მაგრამ რეალურად ეს ცევდაც ხო იმის ნიშანია, რომ ჩვენ ამ ყველაფერზე ვნერვიულობთ და გვაინტერესებს. უბრალოდ ახლა ამ პერიოდში უნდა გავიაზროთ, რომ ბრძოლა არ დასრულებულა და იგუშინ ქეთიდევდარიანმა ესეთი რაღაცა გითხრა, რომ ეს არის მეგობრებო ბოლო ტურიო. ბოლო ტურში ვართ გასული და ამ ტურის შემდეგ დაიწყება, გაიხსნება ახალი რაღაც ეგრეთ წოდებული ლეველი, რომელზეც მე მივდივარ და მივდივარ და მივდივარ.
როგორც ცოდნია ეს თამაშები, მე არ ვარ ასე გარკვეული, რომ კომპიუტერულ თამაშებს უკავშირდება, ხო?
არც ისე, არც კი არ ვარ დიდად გარკვეული სიმართლე რა გითხრათ. დიახ. შესაბამისად, იმისათვის, რომ ეს ბრძოლა თავიდან დაიწყოთ, ანუ ეს ევროინტეგრაციის პროცესი და ჩავებათ ისე ამ პროცესებში, საჭირო არის მოვიგოთ ახლა ეს ბრძოლა. და სწორედ ამიტომ გამოდივარ სტუდენტები და ჩვენი პროტესტის ფორმით გამოხატავთ ჩვენ სათქმელს.
რას შინაარსდებთ ბრძოლის მოგებაში? პირადად თქვენ თუ გნებავთ რაღაცები ჯგუფის სახელითაც შეგიძლიათ ბრძანოთ, უბრალოდ თავისუფლებას გაძლევთ, რომ?
კი ბატონო, პირადად მე ვფიქრობ, რომ ეს მოგება არის არ აღიარება და ჩვენ არც აღიარებთ და ლეგიტიმურად არ ვცნობთ იმ არჩევნებს, რომელიც ახლა ჩატარდა და შემდეგ ისევ დაბრუნება ევროპისკენ და ევროპული კეთილდღეობისკენ, გზა ევროპისკენ გზაზე, მიმავალ გზაზე, ესე შეიძლება ითქვას. დიახ, იმიტომ რომ ის ყველაფერი, რაც ახლა ხდება და რასაც გვიპირისპირებენ, არის ძალიან საფრთხილო. ანუ გუშინაც ამაზე ვსაუბრობდით მაგალითად ლექტორებთანაც, რომ ამ ყველაფრის სიმძიმე ძალიან ბევრი ადამიანი ვერიაზრებს. ანუ ეს რაღაც როგორც მანამდე ვახსენე შეფუთული ვითომ ლამაზი იდეები, რეალურად საერთოდ არ არის ის, რასაც გვეუბნებიან და ემსახურება ერთი ხელისუფლების მიერ კონტროლს ყველა სექტორზე რა იქნება ეს. აი სასამართლოს ახლაც ხედავთ, სასამართლოში რა ხდება, განათლებაშიც უკვე როგორც გაიტყვეს ფესვები და ეს კანონით ზუსტად მაგაზი არის დამოკიდებული, ასევე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე კონტროლი. მოკლედ, ხო, ეს არის ჩვენი სასაუბრო თემა.
გავაგრძელებ, ხო, კიდევ არაერთი შეკითხვა მაქვს ლილე თქვენთან, უბრალოდ ნიკასთან მინდა გადავიდე, ქეთიდევდარიანი ახსენეთ და ის ქუჩის ლექცია, საჯარო ლექცია და ეს რას უძახით?
გამოდივართ გარეთ მოკლედ.
ხო, და ნახეთ
ეს ლექციას.
კი, ზოგი დაესწრო, ზოგმა ნახეთ სოციალურ ქსელებში და ნიკა სიმონიშვილი იყო ერთ-ერთი გუშინ ჩართული ამ ასეთ პროცესში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, ხო? რა იყო ნიკა, არ ეწევით პედაგოგიურ საქმიანობას ისე?
არა.
ცოტა ახლოს მიკროფონთან.
არა, მაგრამ გუშინ გამონეკლესი დაუშვე.
როგორი გამოცდილება იყო? ახალგაზრდებთან ყოფნა და რა იყო იმპულსი, რა რატომ მიხვედით და რა რის სათქმელად მიხვედით? აი ეს არის ასევე საინტერესო.
ხო, ბოლო პერიოდი მე პედაგოგიურ საქმიანობას არ ვეწევი, მაგრამ ყოველთვის, ანუ ადრე მქონდა მე ამის გამოცდილება და პრინციპში ყოველთვის მიხაროდა ხოლმე, როდესაც ჩემზე უფრო ახალგაზრდა თაობასთან მქონდა შეხება, იმიტომ რომ მე თვითონ ძალიან ბევრ რაღაცას ვიგებდი, ბევრ რაღაცას ვსწავლობდი ხოლმე და ეს ძალიან ძალიან კარგი გამოცდილება იყო ყოველთვის ჩემთვის. და გუშინ მაგალითად ქეთევან ხუსკევაძემ მომწერა, თესეოს ლექტორი გახლავთ. ეს არის ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ძალიან გვერდში უდგას სტუდენტებს და მათთან ერთად პროტესტში მონაწილეობს ფაქტობრივად და რა ვიცი. ხო, მომწერა გუშინ და მთხოვა, რომ ანუ ამ ადამიანებს, ამ სტუდენტებს, რომლებიც შეკრებილები იყვნენ სახელმწიფო უნივერსიტეტის აუდიტორიაში, სურდათ იურისტთან გასაუბრება გამოხატვის თავისუფლების ფორმებთან დაკავშირებით, შეკრების თავისუფლების ფორმებთან დაკავშირებით და მათ უნდათ საუბარი ზოგადად რა უფლებები ჰქონდათ. ანუ როდესაც პროტესტში იღებ მონაწილეობას, ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის რაღაცა ისეთი კონსტიტუციით მოინჭებული უფლება, ეს რაღაცა ჩვენი ბუნებრივი უფლება და უნდა გქონდეს რა თქმა უნდა ეს ნებისმიერ ჩვენგანს გააჩნია ეს უფლებები, თუმცა ჩვენ უნდა ვიცოთ სად არის აქ ზღვარი, ხო? ანუ სად გადაულახავთ კანონს, სად შეიძლება ჩვენ დავარღვიოთ ეს უფლებები ანუ ასე ვთქვათ, ანუ ზედმეტად გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს უფლებებში და შეიძლება კანონით დავარღვიოთ, ამიტომ ამ უფლებების ცოდნა საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო ამ ადამიანებისთვის. მეც სწორედ ამიტომ შევუერთდი ამ ასე ვთქვათ ამ შეკრებას. გუშინ სახელმწიფო უნივერსიტეტში რომ მივედი, აღმოჩნდა რომ ეს სტუდენტები გამოსულები იყვნენ რაღაც პერიოდით გარეთ და შემდგომ უკვე დაცვის თანამშრომლები შიგნით აღარ უშვებდნენ. ანუ თესეუს სტუდენტებს, თესეუს დაცვა მათ შორის ლექტორებსაც, ანუ არ უშვებდნენ შიგნით, რაღაც არ ვიცი, ეს საერთოდ ცალკე თემა არის ალბათ და უკვე არ ვიცი, ნუ არ ვიცი, გვაქვს იმის ფუფუნება, ესე ვიტყოდი ცოტა ცინიკურად, რომ ამ ქვეყანაში უკვე აღარაფერი აღარ გვიკვირს, მითუმეტეს რომ ეს არ ვიცი, რაღაც საოცრად გასაკვირი რაღაც არის, სტუდენტებს და ლექტორს უნივერსიტეტში არ უშვებდნენ და პროტესტის გაგრძელების საშუალებას არ აძლევდნენ, ის უფლებაც რა თქმა უნდა აქვთ. ბოლოს, ანუ ეს ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ გარეთ უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში კიბეებზე ჩავატარეთ ეს საჯარო ლექცია. Ну, არ ვიცი, საჯარო ლექცია დავარქვა თუ რა დავარქვა. ხო, ანუ ეს ჩვენი შეხვედრა ჩავატარეთ უნივერსიტეტის ეზოში. Ну, არ ვიცი, მე ხუმრობდი მე უკვე სტუდენტებთან, რომ ყოველთვის მინდოდა მეთქი, რომ თქვენ, ანუ მე რო სტუდენტი ვიყავი ან მოსწავლე ვიყავი, ყოველთვის მინდოდა გასვლითი ლექციის ან გაკვეთილის ჩატარება თქო და ახლა მომეცა ეს საშუალება ამის მეთქი. ამიტომ ეს რაც გუშინ გავაკეთე, რა მიბიძგა და რატომ გავაკეთე იმიტომ, რომ რა თქმა უნდა მინდა გვერდში დავუდგე ამ ადამიანებს, ხო? ანუ მეც ვარ პროტესტის მონაწილე, მე არ ფიქრობ, რომ არის ეს რაღაც ცალკე სტუდენტების პროტესტი, ჩემი პროტესტი, სხვისი პროტესტი და ნუ ასე შემდეგ. ეს პროტესტი მთლიანობაში არის ერთიანი ნაწილი და ჩემი გვერდში დგომა ის იქნება პროფესიული, თუ ეს იქნება, არ ვიცი, რაღაც როგორც ერთ ჩვეულებრივი მოქალაქის იქ დგომა, საბოლოო ჯამში საერთო საქმეს ემსახურება. ანუ მე ეს ჩემ ვალად მიმაჩნია, არ ფიქრო ამისთვის რაღაც მადლობა მეკუთვნის ან რაღაც განსაკუთრებული გავაკეთე. ეს არის ჩემი ვალი, ვისაც როგორ შეგვიძლია, ისე უნდა შევიტანოთ წვლილი ამ საერთო ბრძოლაში.
ნიკა სიმონიშვილი, იურისტი, უფლებადამცველი და ლილემ შვენიერაძე სტუდენტი, ილეონის ახალგაზრდული მოძრაობის, უკაცრავ სტუდენტური მოძრაობის წევრი, ლიტერატურათმცოდნეობის სტუდენტი არიან ჩვენი სტუმრები დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა განათლებაზე. ლაპარაკობთ გამოხატვის თავისუფლებაზე, ლაპარაკობთ სტუდენტებზე, ახალგაზრდების ხედვაზე, ლაპარაკობთ პროტესტის ფორმებზე. აწი კიდევ მეც ვილაპარაკებთ, წინ გადაცემის დიდი ნაწილია და მსმენელებს შეგახსენებთ გიძლიათ შემოხმიანება, საუბარში მონაწილეობა ამ გზით SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 595-595-0055-ზე. მოდი ერთ წყებას წავიკითხავ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებისა და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვებით. ხო, ერთი მსმენელი ყავს, ახლა უნდა შევხედო როგორ გწერს, სულ გვიბრაზდება. და ხო, წამყვანო არ შემდგა, რომ პატარა აგენტო, რაღა პატარა ჩემო ზვირფასო მსმენელო,
შეიძლება მომართებოდა ეს, არ ვიცი.
რა დღეში ყავთ ეს? არა, აგენტი მე ვარ აქ ამ სტუდიაში. რა დღეში ყავთ? დიდი მადლობა მსმენელს, რომ გვისმენს. რა დღეში ყავთ ეს ტვინ გამორეცხილი ბავშვები? შედეგი ეს არის, 100,000 სტუდენტია დღეს, ყველა სტუდენტის სახელით რატომ საუბრობთ. ჯობია განათლებას მიხედოთ პატარებო, ნუ უჯერებთ პოლიტიკურ კიკუებს, ლიტერატურული გმირი მოიშველია, თუმცა მე ასე მარტივად არ ვუყურებ ამ გმირს, მაგრამ გავიგე რა, როგორც თქვენ იყენებთ. მაგათ უნდათ რომ თვითონ მაძღრები არიან. ხო, აი ესე როგორც წავიკითხე, ისე წავიკითხე. მოდით გამოვეხმაუროთ ამას, იმიტომ რომ
ბატონო, ძალიან, აი ზუსტად ის არის, რაზეც არის გამოც გვაქვს ეს პროტესტები, იმიტომ რომ ხალხი ვერ ხედავს რეალურად იმას, რომ ჩვენ გვინდა სწავლა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვაპროტესტოთ და პარალელურად ვისწავლოთ და შეგვიძლია ეს ყველაფერი ერთდროულადაც კი გავაკეთოთ.
აქ მნიშვნელოვანი საკითხი მგონია კიდევ, საინტერესო მგონია თქვენგან მოსმენა იმისა. ჯობია განათლებას მიხედოთ. რა არის თქვენთვის განათლება? სწავლის პროცესი, რას ელოდებით და რას მოითხოვთ, მოდით ასე ვიტყვი, განათლების სისტემისგან და რა იქნებოდა თქვენი ხედვით კეთილსაიმედო, ნაყოფიერი, ეფექტიანი, არ ვიცი, რაღაცის მომცემი გარემო განათლების მისაღებად ამ ქვეყანაში.
პირველ რიგში ყველაფერი, ანუ ეს ეწყობა ინტერესით, ხო და რაღაც მიმართ ეჭვით. ანუ ეს ანტიკური ფილოსოფიიდან მოყოლებული რომ დავიწყოთ, ადამიანს გაუჩნდა რაღაც მიმართ ეჭვი, რაღაც მიმართ ბაძვა და ამ ბაძვით შემდეგ სწავლობს რაღაცებს. შესაბამისად, ვთვლი რომ სურვილი გინდოდეს მეტის გაგება და გქონდეს ამის წყარო არის ჩვენი მიზანი. ანუ როცა ამბობენ რომ ყველა სტუდენტი სახელით რატო ლაპარაკობს, ჩვენ თავიდან ვთქვით ვის წარმოვადგენ, ეს არის ილიას ილიაონის სტუდენტური მოძრაობა და ჩვენ სტუდენტური მოძრაობაში ხშირად განვიხილავთ ამ თემებს. ანუ ეს უბრალოდ არ შეხედვარ და რაღაცებს არ გვეკმავთ. ლაპარაკობთ ერთმანეთში, ვსაუბრობთ და ერთმანეთს უცვლით აზრებს.
ერთ აზრზე ხართ ხოლმე, ყოფები ხართ ხოლმე.
ყველა ერთ აზრზე ვერ ვიქნებით ფიზიკურად, იმიტომ რომ ყოველას განსხვავებული აზრი გვაქვს. ყველანი ვართ ინდივიდები. ყველას გვაქვს ყველაფერზე სხვადასხვა რაღაცებზე განსხვავებული შეხედულებები, მაგრამ ფუნდამენტურ საკითხებში ვართ ერთიგვე პოზიციაზე და მე აქ ვაჟღერებ მათ პოზიციებს მათ შორის.
რა არის ის ფუნდამენტური საკითხები მაშინ?
რომ ჩვენ უნდა გქონდეს საშუალება ვისწავლოთ ის, რაც გვინდა. უნდა მიგვიწვდებოდეს ხელი იმ მასალაზე, რაც ჩვენთვის არის აუცილებელი, მნიშვნელოვანი და აკმაყოფილებს ჩვენს სურვილს სწავლისას.
კიდევ ერთი მსმენელი, საინტერესოა ზოგადად თქვენ გჩვევიათ საუბარი ისე თემებზე, რაშიც გარკვეული არ ხართ, რაც სამწუხაროა, კიდევ ერთი ქეთი დევდარიანი რომ რაღაცას ამბობს, აპრიორი არ ნიშნავს რომ სიმართლეს საუბრობს. სრული უფლება გაქვთ გამოხატოთ თქვენი პროტესტი, მაგრამ გაიგეთ ახალგაზრდებო, არის მეორე მხარეც, ვინც თქვენსავით არ ფიქრობს, 25000 აკვირდებოდა, რატომ მაშინვე არ მოახდინეს რეაგირება. აქაც რამდენიმე ნაწილი არის ამ კომენტარში. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გწერთ. ჩვენი ნომერია 5-95-95-00-55 და მეორე ერთს ვიტყვი მხოლოდ და მოგცემთ შესაძლებლობას რომ თქვენ გამოეხმაურეთ სტუმრებს მიმართავ. მეორე მხარე კი არა, საზოგადოებაში, ნებისმიერ საზოგადოებაში არის უამრავი მხარე და მხარეც არ არის ის სიტყვა შესაფერი, რასაც დავარქმევდი ამას, არის უამრავი პოზიცია, უამრავი ხედვა, უამრავი ინტერესი, უთვალავი, ასე ვიტყოდი, და ეს არის ის მოცემულობა, რისი გაცნობიერებაც ბევრ რამეში დაგვეხმარებოდა და გვეხმარება. მხოლოდ ამას ვიტყვი და გაძლევთ შესაძლებლობას რომ გამოეხმაურათ.
ხო, გონი ალბათ ჩავსლე.
ბძანე ლილე და ბძანეც და შემდეგ ნიკას
კი ბატონო, როგორც მანამდე აღნიშნეთ, თვითონ მოძრაობაშიც კი არ ვართ ყველანი ერთიგივე აზრზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ინდივიდები და გვაქვს დიახ განსაკუთრებული აზრები. ქეთი დევდარიანზე გასაგები არის, რასაც ამ ანუ ჩემთვის მართლა არ არის გასაგები, მაგრამ როდესაც სხვადასხვა აზრს ვისმენთ, არ ყავს ჩვენ მხოლოდ ერთიგივე პროფესიის ლექტორები, ერთიგივე აზრების და ერთიგივე იდეების მატარებელი ლექტორები, იმიტომ რომ ეგეთი ადამიანები არც არსებობენ, ანუ ერთმანეთის კლონი ადამიანები ვერი არსებებენ, მე ესე მჯერა. თუ რა თქმა უნდა, დაზეპირებული უშინაარსო და ქვედა ტექსტის გარეშე სიტყვებით არ საუბრობენ და ეს არ გონიათ თავიანთი მთელი ინდივიდი და ხო, შესაბამისად კიდევ ძალიან დიდი ბოდიში ახლა თუ გაგანაწყენებთ, მაგრამ კიდევ ერთ ქეთი დევდარიანის ფრაზას გეტყვით გუშინდელი ლექციიდან. და ეს ფრაზა არის შემდეგი, რადგანაც ესე ძალიან გაინტერესებთ თვითონ დევდარიანი რა საუბრობს, ამიტომ თორე განარამე სხვა ლექტორებზე შემიძლია ვისაუბრო. ამ ბრძოლაში ვართ ჩვენ და არ არის მე, მაგრამ თუ ჩვენ არ გავიმარჯვებთ, აღარც მე აღარ იარსებებს. ესეთი რაღაც გითხრა ქეთი. ანუ ჩვენ ახლა ყველანი ერთად ვერთიანდებით ერთი იდეის და ერთი აზრის გარშემო და ვიბრძვით იმისთვის, რომ შემდეგ არსებობდეს პატარ-პატარა მეები, ჩვენი ინდივიდუალური ხმა.
მადლობა პასუხისთვის. გულწრფელი მინიმუმ სპენელს ვეწვე გულწრფელი პასუხისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს ლილემ შვენიერაძეს და ნიკამ. ამ ნაწილზე მინდა თქვენი გამოხმაურება, ასევე რომ მეორე მხარეც არსებობს, ანუ მოდი ასე დავარქვა, სხვაც არსებობს, სხვაგვარად მოფიქრალი, სხვა პოზიციისაც განვავრცობ უფრო და ამდენი დამკვირვებელი იყო ათასობით და რატომ მაშინვე არ მოახდინეს რეაგირება. ეს საკუთრივეს და არჩევნებზე დაკვირვება, ამ დაკვირვების შედეგი და შემდეგ საკუთრივ ცალკე არის მნიშვნელოვანი თემა და ამას ცალკე ეთერს დავუთმობ, უახლოეს მომავალში კვირდებით, მაგრამ დღეს ნიკა ყავს აქ და მინდა რომ უპასუხო ამ სმენას.
ხო, ერთი შეხედვით შეიძლება მარტივი ეს არის ესეთი SMS-ი, თუმცა არც ისე მარტივი საკითხი არის, რაც წამოჭრა და მართლა საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ხო? არ ვიცი რა მიზნით იყო ყოველ შემთხვევაში მოწერილი, მაგრამ მე ნამდვილად მინდა რომ ანუ ამ საკითხზე მართლა ესეთი სერიოზულად თქვათ ეს ყველაფერი, ხო? ნახეთ, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ არჩევნებზე დაკვირვებაზე, ხო, ან როგორ უნდა შევაფასოთ ეს პროცესი. მე თვითონ მაგალითად 2013 წლიდან მოყოლებული მაქვს ამ პროცესებზე დაკვირვების გამოცდილება, ანუ 11 წელია უკვე რაც ამ პროცესებში მონაწილეობა მიწევს ხოლმე, ნუ ამა თუ ინფორმით ეს მიწევდა. და შემიძლია ანუ ეს შევაფასო მართლა ორივე მხარის, ან ყველა მხარის პერსპექტივით, ხო? ანუ დამკვირვებლებმა რატომ არ მოახდინეს რეაგირება, ხო? მოდი ახლა მე ამას ასე აუხსნი არჩევნებზე დაკვირვების პროცესი და საარჩევნო პროცესი, ეს არ არის მხოლოდ არჩევნების დღე, ეს არ არის მხოლოდ ის, რაც უბანზე ხდება. უბანზე რაც ხდება ის პროცესები, ეს არის მხოლოდ ერთი დიდი სურათის მხოლოდ მცირე ნაწილი. და ამ მცირე ნაწილში შესაძლებელია რომ დამკვირვებელმა საერთოდ ვერც ვერაფერი ვერ დაინახოს, იმიტომ რომ მანამდე მოხდეს ეს ყველაფერი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაგალითად ამომრჩევლის მოსყიდვაზე, დაშინებაზე, პირადობის მოწმობების წართმევაზე, თუ ასე შემდეგ, თუ ასე შემდეგ, ეს უბანზე ხდება უკაცრავად. უბანზე არ ხდება ეს. დამკვირვებელმა ამაზე რეაგირება როგორ უნდა მოახდინოს? თუ დამკვირვებელი გარეთ არის იმ მომენტში, კი, ამაზე რეაგირებას მოახდენს, მაგრამ როგორ წარმოგვიდგენია, როგორ უნდა დავინახოთ ეს, სადღაც კუთხეში, როდესაც ამომრჩეველს ფულს აძლევენ, რომელიღაც პარტიის ოფისში ფულს ურიგებენ ამომრჩეველს, სადღაც კუთხეში ძველი ბიჭები იბარებენ, თუ არ ვიცი, რაღაცა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები იბარებენ და ეუბნებიან, რომ შენ იცი, სამსახურიდან გაგიშვებენ, ან რაღაცას და კარგავ კონკრეტულს. დამკვირვებელმა ამაზე უბანზე რეაგირება როგორ უნდა მოახდინოს? ეს შეგვიძლია აუხსნათ? ან როგორ შეიძლება ამის მტკიცებულება მოვიპოვოთ? ან რა შიში განიცადა ამ ადამიანმა? მაგრამ ასეთი ფაქტები არის და როდესაც ასეთი ფაქტები რაღაცა რაოდენობით გამოდის, ეს ტენდენციას აჩვენებს, რომ სადაც ეს ფაქტები გამოვიდა, ხო? ანუ რაღაც რაოდენობით გამოვიდა და დაგროვდა, ესე იგი ეს უკვე ტენდენცია და ეს ასე მოქმედებს. ახლა გადავიდეთ უკვე შემდეგ ნაწილზე. ჩვენ აუცილებლად საარჩევნო სისტემასაც უნდა შევეხოთ, ხო? დამკვირვებელმა რეაგირება მოახდინეს ამაზე, ხო? როდესაც ცესკო მაგალითად საზღვარგარეთ სათანადო რაოდენობის უბნები არ შექმნა. ამაზე რეაგირება იყო, მაგრამ შედეგი რა? სასამართლოში გაიჭედა საქმეები. ის რომ ფარულობა დაირღვა ჩვენი ხმის უფლების, ამაზე რეაგირება მოახდინეს ჩემმა კოლეგებმა საიადან, მაგრამ სასამართლომ რა გააკეთა? ერთი მოსამართლე აღმოჩნდა მხოლოდ, რომელსაც სინდისი გააჩნდა და მართლა სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, მაგრამ მისი გადაწყვეტილებაც გააუქმეს, ხო? ჩვენ ვხედავთ საარჩევნო ადმინისტრაციას, რომელიც ერთი პარტიის მხრიდან არის გაკონტროლებული, ვხედავთ სამართლოს, ვხედავთ პროკურატურას, რომელიც ასევე ერთი პარტიის მხრიდან არის გაკონტროლებული. და რა პასუხი ამაზე? ამაზე მეტი რეაგირება რა უნდა იყოს? ამაზე მეტი ტენდენცია და პასუხი რა გვინდა?
ხო, ერთი არის ნაწილი, რაც საკუთრივ უბნებზე რითაც გამორჩეულიყო, მე არ ვიყავი დამკვირვებელი, ვაშუქებდი თქვა ეთერიდან ამარჩევნებს, არჩევნებამდელ პერიოდს ძალიან აქტიურად ჩემს კოლეგებთან ერთად, და არჩევნებამდე გქონდა ასევე საგანგებო ეთერებიც, რომელიც საკუთრივ საარჩევნო პროცესს, პროცედურებს უკავშირდებოდა ისფეთთან ერთად. ყოველ მხრივ ვცდილობდით განმარტებას, მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდებას ჩვენი აუდიტორიისთვის არჩევნო პროცედურებზე, მაგრამ არის ასე ვთქვათ, ამ პროცესის იმგვარად აღწერას, როგორც ის ნორმალური უნდა ყოფილიყო, მოდი ასე დავარქვე. და იმ კონკრეტულ სერიაში გადაცემებისა, რომელსაც ერქვა არჩევნებამდე YouTube-ზე, არ ყოფილა პოლიტიკური კომპონენტი, მოდი ასე ვიტყვი. პოლიტიკურია საკუთრივ საარჩევნო პროცესი და ყველაფერი პოლიტიკა არის, კი ბატონო, მაგრამ მე ვგულისხმობ, ასე ვთქვათ, აი რაღაც ვთქვათ, პარტიული პოზიციები, ასეთი სტუმრები არ ყავდა, ყავდა ცესკოს წარმომადგენელი მათ შორის ერთ-ერთ გადაცემაში. პირიქით მნიშვნელოვანად ვთვლიდით, როგორც მედია საშუალება ცხადია, რომ მაქსიმალური ინფორმაცია მიგვეწოდებინა, ასევე ორგანიზაცია, რომელთანაც პარტნიორობდით, მიგვეწოდებინა ჩვენი აუდიტორიისთვის. მაგრამ ის თუ არჩევნების დღეზე ველაპარაკებთ, საკუთრივ არჩევნების დღეზე რაც კი მოვისმინე, წავიკითხე ფაქტების თაობაზე ერთი მხრივ ანალიზი, არაერთი კუთხით. ეს აჩვენებდა იმას, რომ დარღვევები საკუთრივ არჩევნების დღესაც იყო, რაც განასხვავებდა უწინდელ გამოცდილებასთან, იყო დაუფარავად გაკეთებული რაღაცნაირად. და თუ კი უწინ შეიძლება ეფექტიანად ვერ დაეფარათ, მაგრამ ცდელობა მაინც იყო. ამ შემთხვევაში, რასაც ყვებიან დამკვირვებლები სხვადასხვა ორგანიზაციიდან და ორგანიზაციებს არ წარმოადგენდნენ ეს დამკვირვებლები, ყვებოდნენ სწორედ ასეთ ამბებს. Და ეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი გულდასაწყვეტიც, მოდით ასე ვიტყვი. ახლა რეკლამის დრო გვიახლოვდება და მსმენელის ერთ-ერთი მსმენელის მონაწერს წავიკითხავ, შეკითხვებიც არის და სარეკლამო ჭრის შემდეგ ვუპასუხოთ, თუმცა კი ჩვენ უწყვეტად გავაგრძელებთ საუბარს და ასეთ რამეს გწერს ჩვენი მსმენელი: გამარჯვება ხალხო, ასე გვესალმება. ბატონ ნიკაზო, ფიქრობდი ამას წინათ, სად დაიკარგა მეთქი? ძალიან დიდ პატივს ვცემ და აკლია თვალს მისი გაუჩინარება. ერთ-ერთი კომპეტენტური ადამიანია მის სფეროში. ქალბატონ ლილესკი სიამოვნებით უსმენ მეტი ასეთი ახალგაზრდა ქვეყანას. მადლობა თქვენ ქალბატონი, რომ ასეთ საინტერესო ადამიანებს იწვევთ სტუმრად. კითხვა არის: როგორ და სად ფიქრობენ სწავლის გაგრძელებას ძირითადად სტუდენტები? რა ტენდენცია ამ მხრივ გამოკვეთილი? ეს კონკრეტული მსმენელი აწერს ხოლმე სახელს ყოველთვის, ბატონი ზურა, ამიტომ გითხულობ, თორემ ხადია დანარჩენი მსმენელების არც სახელი ვიცი და არც ვინაობა. დიდი მადლობა ბატონო ზურა, რომ გვისმენთ. და რამდენიმე წუთში როცა დავბრუნდებით, შემდეგ ვიცემ ლილეს საშუალებას ამაზე გიპასუხოთ. რეკლამის დროა ახლა რადიო პალიტრის ეთერში. სულ ცოტა ხანში დავბრუნდებით. უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე, ასე რომ არ წახვიდეთ, დაგველოდეთ, ვინც მხოლოდ რადიოთი გვისმენთ. და მინდა ამ ნაწილში სხვა მონაწერებიც არის, ჯერ არ მინახავს და მერე მივუბრუნდები, რომ გაიგონონ შეიძლება მხოლოდ რადიოთი გვისმენენ და ამიტომ მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასევე გამოხატვის თავისუფლების, ასე მგონია, გამოხატვის თავისუფლების განმარტება. როგორ გესმით თითოეულ თქვენგანს, ორივეს ეს მაინტერესებს, იმიტომ რომ ბატონ ნიკა ეს არის, ისე ვთქვათ, კომპეტენტური. სხვა კუთხით ჩვენი სტუმარი ქალბატონი ლილე სტუდენტი, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რაღაც თვალსაზრისით გათვითცნობიერებული. ლიტერატურათ მცოდნეობის სტუდენტობა არ ნიშნავს იმას, რომ არ დაინტერესებულიყავით თქვათ იმავე კანონმდებლობით, ხო, ამის თაობას? აი, რა ცოდნა გაქვთ ამაზე?
პირველ რიგში, ქალბატონო, არ არის საჭირო 20 წლის ვარ უბრალოდ.
რადგან ეს რომ არ
არასაკობრივი დისკრიმინაციას არ იწევს ეს ჩემთვის პირადად მირჩენილი ქალბატონო არ ვიყო.
სოციალურ მეც მაქვს ხოლმე. როცა ისე მომართავენ. კოლეგა არის, ზოგიერთი კოლეგა ახალგაზრდა ჩვენი, რომლებსაც დიდ პატივს წევს, ხადია, ძალიან მიყვარს. გისმენთ?
ბატონო, უცბად მონახაზს გავაკეთებ იმისასთან, რასაც ვაკეთებთ. ესე იგი, ჩვენი მიზანი არის, რომ მე სტუდენტი ვარ, ჩვენს გაშემო ანუ სუ სტუდენტები არიან და რაღაც შესახებ შეიძლება არ გქონდეს საკმარის განათლება, რაც ლოგიკური არის, იმიტომ რომ ახლა ვსწავლობთ, ახლა ვიგებთ ამ ყველაფერს. სწორედ ჩვენი ლექციების სერიაც ამას ემსახურება და დავიწყეთ სწორედ ამიტომაც გამოხატვის თავისუფლებაზე საუბრით და ცენზურის კანონზე საუბრით, რათა ცოდნა აგვემაღლებინა ერთმანეთისთვის და იმ ადამიანებს, რომლებსაც ამაში მეტი გამოცდილება აქვს, ჩვენთვის თავიანთი გამოცდილება, თუნდაც პროტესტის შესახებაც გაეზიარებინათ. გამოხატვის თავისუფლება ჩემთვის არის ის, რომ სახელმწიფო მე არ მსხვდავდეს ჩემი ფუნდამენტური უფლების, ანუ რა ქვია, შესრულებას, ანუ განხორციელებას, უფრო კი ბატონო, მე უნდა მქონდეს საშუალება ვისაუბრო იმ იდეებზე, გამოვხატოს, დავწერო, გადავიღო, დავხატო, უბრალოდ ვთქვა, მეგობართან ვთქვა, საჯაროდ ვთქვა, ისე რომ მე არ მქონდეს შიში, რომ ამას გაანადგურებენ, ან ჩემთვის გამოიყენებინ იმისათვის, რომ მე რაღაც მარგინალიზირებული, ანუ ჯგუფის წევრი გავხდე, თუნდაც ანუ რაღაცის გამო გამრიყონ. თვითონ უშუალოდ სახელმწიფოზე საუბარი, იმიტომ რა თქმა უნდა, ყველას ის არ მოეწონება, მე რასაც ვილაპარაკებ, ან დავწერ. უბრალოდ ის, რომ მე მექნება ამის საშუალება, ჩემით გადავწყვიტო, მინდა თუ არა ეს ყველაფერი ხალხს გავაგებინო, არის უმნიშვნელოვანესი. ხალხს თუნდაც მეგობარს, აი მაგას.
ამ უფლებას ახორციელებდე რაღაცა, როგორ თქვა, შემდგომი რაღაც შემდგომი რაღაც თქვენი საპირისპიროდ განხორციელებული რაღაც ზეწოლის და ამ ყველაფერზე ფიქრის და ამის შიშის გარეშე.
სუსტად ვაკეთებდეთ იმას, ისე გაკეთებდეთ. ვიყოთ თავისუფლები, ლაღები და ფერადები, ეგ არის მოკლედ.
ამას ნიშნავს უფლება და თავისუფლება. და ნიკა, სწორედ ამაზე ლაპარაკობდით თქვენ როგორც მე ვიცი სტუდენტებთან სამწუხაროდ მე არ მომეცა შესაძლებლობა და არც ლილეს იმიტომ რომ სხვა მე მგონი არ იყავით ხო
არა მე გვერდზე ახლოს ვიყავი მაგრამ
იმას ახლოს იყო
გვერდზე უნდა ამიტომ
გაგვიზიარეთ ახლა სმენელებს ჩვენ სასკაულ ზიარეთ ასევე თქვენი
ხა
განმარტება და ხედვა
იორდოლე ცნებები და განმარტებები ასეთი ლამაზად არ ჟღერს ხოლმე როგორც ლილე მახსნა და ასე ზოგადად ცოტა ესე რთულად ჟღერს ხოლმე ხშირად თუმცა ხო რა რას გულისხმობს გამოხატვის თავისუფლება ხო ანუ ერთი არის რომ მე რაღაც ინფორმაცია მივიღო და მეორეა თავისუფლად გავავრცელო ეს ინფორმაცია ხო და გამოხატვის თავისუფლება რა თქმა უნდა გულისხმობს მათ შორის იმასაც რომ მე შეიძლება არ ვიცი ვისაუბრო რაღაც ისეთი რაც სხვისთვის არ არის მაგალითად ღირებული ხო ანუ ჩვენ ხარისხზე ღირებულებაზე ამ ჩვენი სიტყვის არ მსჯელოთ ვიღაცისთვის ეს შეიძლება არ იყოს ღირებული ხო ანუ მაგალითად ვიცი აქ ჩვენ ინტერაქცია გვაქვს ხო მათ შორის და ვიწერებიან ადამიანები რომლებიც არ ვიცი შეიძლება მე მაგალითად არ მიმაჩნდეს ხო ღირებულად ან მათ ჩემი ნათქვამი არ მიაჩნდეს ეს ღირებულად, მაგრამ მათ შორის გამოხატვის თავისუფლება გულისხმობს იმას, რომ ერთმანეთისთვის მიუღებელი რაღაცების გამოხატვაც უნდა შეგვეძლოს, შეიძლება ჩვენ ეს ღირებულად არ მიგვაჩნდეს და რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ ამას არ უნდა შევხედოთ, რომ მაგალითად ანუ არც ღირებულებითად და არც რაოდენობრივად არ უნდა შევხედოთ, არ უნდა ვთქვათ, რომ მაგალითად თუ 100 ადამიანი გამოხატავს და მილიონი ადამიანი განსხვავებულს ფიქრობს, ხო? ანუ ეს 100 ამ 100 ადამიანის აზრი, ამ 100 ადამიანის აზრი დაუფასებელი უნდა იყოს, მიუღებელი ან ასე შემდეგ, ხო?
ერთისაც.
კი, რა თქმა უნდა, ერთის აზრით საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის და სწორედ ამაში არის გამოხატვის თავისუფლების ხიბლი, რომ განსხვავებული აზრი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ქმნის ძალიან ღირებულს და სხვათა შორის მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე რომ ანუ როდესაც მე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული ერთი ფრაზა რომელიც სხვათა შორის იურისტის გაკეთებული არ არის იქ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთ აუდიტორიაში მეორე კორპუსში ინახება ეს არის ნილს ბორის სიტყვები რომ წინააღმდეგობა უარყოფა არ არის ის მხოლოდ დამატება ხო ნებისმიერი აი ეს განსხვავებული აზრი ნებისმიერი აი ის რასაც ჩვენი მეგობრები ჩვენი თანამოქალაქეები სტუდენტები გამოხატავენ ეს წინააღმდეგობა არის სწორედ რაღაცა ახლის შექმნა ეს არის რაღაცა ახალ ეპოქაში ამ ქვეყნის გადაყვანა ხო ანუ დასწრეს შეახსენებდით რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის თქვენთვის ახალგაზრდების აზრი იმიტომ რომ რაღაცა ის ახალი პერსპექტივა უნდა დავინახოთ
სიახლე
უნდა შემოვიტანოთ ჩვენ ცხოვრებაში და თუ გავიჭედებით ერთ რაღაცა ადგილას ხო ანუ და წარმოვიდგინოთ რომ მხოლოდ ვაზროვნეთ იმ პერსპექტივით როგორც იყო საბჭოთა კავშირის დროს და არ ვიაზროვნებთ ახალგაზრდების პერსპექტივით ხო, რომლებიც საერთოდ სხვანაირად უყურებენ სამყაროს, ხო? ანუ გამოდის, რომ ჩვენ ჩავრჩებით, აზრობრივად ჩავრჩებით, აზრები ვეღარ განვითარდება ჩვენი და აზრობრივად ჩავრჩებით ფაქტობრივად ისე იმ ეპოქაში, რომლიდან გამოღწევასაც სამწუხაროდ დღემდე ვცდილობთ.
ძალიან დიდი მადლობა გარკვეული ხნის წინ რადიო პალიტრაზე დავბრუნდით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მათთვის ვიტყვი რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების პოლიტიკის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს განათლებაზე. სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში საკუთრივ ესეთ სპეციფიკურად განათლების საკითხებზე, თუმცა დღეს რაზეც ვლაპარაკობთ ცალსახად ნაწილია ჩემი ხედვით და არა მხოლოდ ამისა განათლებას ეხება და ამ მომავალს ეხება ეს ყველაფერი რაც ხდება და ამის მიმართ დამოკიდებულება განსაკუთრებით სტუდენტებისა და ახალგაზრდების ფიქრობ მნიშვნელოვანი და საინტერესოა მოვისმინოთ და ვიცოდეთ სხვადასხვა გვარი ჩვენ წინა პარასკევსაც ყავდა ერთი სტუდენტი სტუმრად ამ რუბრიკაში და მისი ხედვები სხვაგვარი ანუ განსხვავებული იყო თქვათ და ასე შემდეგ ამიტომ ფიქრობთ საინტერესო რომ ამ ყველაფერს ყური დავუგდოთ და ვიფიქროთ ამაზე. ერთ-ერთი მსმენელი იწერება, რომელიც მანამდე შეკითხვა მოიწერა. ხო თავის ხედვები აქვს, ფიქრობს რომ ის ფედი დისკრედიტებულია, ფიქრობს რომ მოგიწევთ შეგუოთ ამ ეტაპისთვის დამარცხებას, მაგრამ ცხოვრება არ მთავრდება, ხო ახქმებია და ტენდენცია არ ახქმებზე არ არის, მიუბრუნდები აუცილებლად ამ სადამკვირვებლო ასე ვთქვათ პროცესს და შემდგომ პროცესს აუცილებელია, ფიქრობ ეს მნიშვნელოვანია, ბევრი რამ განიმარტოს და თუ საჭიროა არ არის პრობლემა, გვარსაც დავასახელებო. არა, ეს არ მიგულისხმია, უბრალოდ ჩავთვალე, რადგან წერს ის მსმენელი სახელს, ამიტომ ვკითხულობ, არაფერი საჭიროება ამისი არ არის. Და ანუ არანაირი ჩვენი მოთხოვნა არ არის ეს არსებითი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ გვისმენდეთ და გვეხმაურებოდეთ. აი ეს არის მხოლოდ ჩემი უბრალოდ განმარტებისთვის გაუგებრობა რო არ იყოს ამ კუთხით. არ განაპირობებს ეს პრივილეგიას ამათო იმ მსმენელისა. Და დავუბრუნდეთ იმ მსმენელის მონაწერს, რომელიც გეკითხებოდათ ლილიამ. Садапირებენო ახალგაზრდები სათხედავენ მომავალსო სწავლის გაგრძელებასო და როგორი ტენდენცია ამხრივ.
კი ბატონო. ესე იგი,
ახლა
კი ჩემს გარშემო ვისაუბრებ, რა ხდება ზუსტად იმ ადამიანების გადმოსახედიდან, რომელსაც ადარდებს ქვეყნის მომავალი. მე რასაც დავაკვირდი, არის ორი კატეგორია ამის, ნუ მეტად შეიძლება დაყოფა. არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ თუ აქ ჩვენ ყველაფერს ვერ შევძლებთ, სხვა გამოსავალი არ დარჩებათ, არ შეუძლებთ ესე შებოჭილად ცხოვრება და მოუწევთ ქვეყნის დატოვება. არის მე კატეგორია, რომელშიც მე შევდივარ ჩემი აზრით, რომ მე არ წავალ აქედან, იმიტომ რომ მიყვარს ძალიან აქაურობა და მირჩენია აქ ვიყო და ვიბრძოლო ბოლომდე, თუნდაც ხმის ამოღებისთვის რაღაცა მირტყამდნენ, ვიდრე სხვაგან წავიდე. თუმცა სხვა ადამიანებს არ ვაკნები, იმიტომ რომ სრულიად მესმის მათი. სრულიად მესმის, რომ უნდა სადღაც მიიღონ, კონდეთ მეტი საშუალება და შესაძლებლობები, მიიღონ ის განათლება, რაც მათ სჭირდებათ. შესაბამისად
და წასვლა ნიშნავს სულ წასვლას ასევე, ხო?
კი, აი რეალურად, დი ახ, ანუ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები რომ გავხდეთ, ჩვენ სტუდენტებს გვექნება საშუალება რომ იმ რაღაც კეთილდღეობებით ვისარგებლოთ, როგორც სარგებლობენ ევროკავშირის სხვა სტუდენტები. მივიღოთ განათლება, ვისწავლოთ, დაბრუნდეთ ქვეყანაში და ეს განათლება გავავრცელოთ ქვეყანაში. თუმცა თუ ჩვენ არ ვიქნებით ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და საერთოდ ევროინტეგრაციის პროცესს ვაჩერებთ, ამ შემთხვევაში ეგეთ რამე ვერ მოხდება ფიზიკურად. ანუ უკვე საუბარი არის უვიზო მიმოსვლის გაუქმებაზე და როგორ შეიძლება იმაზე ვისაუბროთ, რომ სადღაც წავალ განათლებას მივიღებ, ჩამოვალ და აქ გავავრცელებ, ვის შეერა ამის?
მესმის, ხო, მადლობა პასუხისთვის და ასევე მსმენელი წერება, გადავალ კიდევ სხვა მსმენელებზე, დრო გარბის და არ მინდა უყურადღებო დავტოვო, რადგან ასეთი აქტიურობაა და ძალიან ვაფასებ მსმენელების ყურადღებას და განსაკუთრებით კიდევ რომ იწერებით. გამარჯობა, როცა ასეთი კარგი სტუდენტები გვყავს, მგონი მომავალი გვაქვს. თავარია გამარჯობისთვის ერთი მიზანი გვაერთიანებდეს. ეს ოცნების არჩევნა მონაცემი არავითარ მათემატიკაში არზის, ეს რაც ფარცხალაძემ დაურეკა, ის დააწერინეს. ეს შეკითხვა არ იყო, პოზიცია იყო. არ მგონია ნორმალურ ადამიანს მოწონდეს ყველაფერი ქართული ოცნების, მაგრამ თქვენთან შედარებით ანგელოზებად ჩანან. გთხოვთ, გვიპასუხოთ, ის ქვეყანა, რომელიც თქვენ გაფინანსებთ, რატომ იხდის ფულს იმაში, რაც მათ აზიანებს, ხალხს თავს აჯავრებს? მადლობთ. ეს მე მგონი მე მომართავენ როგორც რადიო თავისუფლების ჟურნალისტს. ახლა ამაზე საუბარს არ ვიცი ხო, არ დავკარგავთ დროს. ეს თქვენი ნება, ისე ხედავდეთ როგორც საჭიროთ თვლით. დილამ შვიდობისა, მადლობთ ასეთი კარგი პროგრესულად მოაზროვნე ახალგაზრდების, ნიკასა და ლილეს. ნიკა ახალგაზრდაა, ცხადია ნიკაც, ხო, მე ისე გამომყავი ახლა მსმენელმა გამისწორა. ნიკასა და ლილეს სტუდიაში მოწვევისთვის ყველა საჭირო როტო საკითხზე მათი ხედვები და მათ სწორი ხედვები და შეფასებები აქვთ. ნაკლებად მჯერა რომ რეტროგრადებმა მათი აზრები ყურად იღონ, თუმცა მათ სხვებიც უსმენენ და სწორედ ესაა მთავარი. ცოტა ტელეფონი ჭედავს შიგადაშიგ. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრებს, განსაკუთრებით სხვადასხვა მსმენელს ვკითხულობ, სხვა განსაკუთრებით სტუდენტს, რომელიც არაჩვეულებრივად საუბრობს. საჯარო ლექციებიც ძალიან კარგი ინიციატივა, ფილმის ჩვენებები და მათი განხილვებიც გადასარევი იქნებაო. არ დანებდეთ, აუცილებლად ვფრჩხილებში იმარჯვებთ. სკოლის მასწავლებლების თქვენთან ერთად ვგავართ და გიერთდებით მსვლელობაშიო. ეს მგონი კვირას
არის, კი ბატონო, ეს
შეიძლება.
დიახ, სტუდენტ ლექტორები, ისა სტუდენტ ლექტორები მასწავლებლების საერთო მსვლელობა არის დაგეგმილი, სადაც ყველანი ვიქნებით ერთად. ჯერ ზუსტი ლოკაცია არ არის ესე ცნობილი. ვაზუსტებთ რაღაცებს და უფრო კარგად ზუსტად დაანოთ. ესე 5 საათზე ვიკრიბებით ერთად და ხო, მარშს ვაპირებთ.
ეს არის ანუ სტუდენტ ახ მასწავლებლები ახსენე, ანუ არა მხოლოდ უმაღლესი სასწავლებლების, არამედ ხო.
კი ბატონო.
ეს იქნება კიდევ ერთი ვთქვათ ფორმა გამოხატვა თქვენი დამოკიდებულების და პროტესტის. ხო, ის სმენელი ისევ გწერს საი არის აგენტურის ერთი ჭანჭი, საი არ მონაწილეობს დღევანდელ გადაცემაში, ხო, მაგრამ რა ვიცი, ესე შეგიძლიათ ჩათვალოთ. როგორც თulit უბრალოდ აქ საყვედური გაქვთ ინფორმით, როგორც წერთ ეთერში ვერ წავიკითხავ, ბოდიშს გიხდით. მაგრამ იმის თქმა მინდა, ვიქ არის საყვედური, რადგან ახსენეთ საია და თან ეს მოაყოლეთ, საყვედური იმაზე, რომ თქვა წინა ხელისუფლების დროს ვიღაც რაღაც დარღვევას არ ხედავდა, განზრახ ან ესე ვთქვა შემგუებლური დამოკიდებულება ჰქონდა, რაც ვთვლი, რომ საიას და ასევე არაერთ კიდევ არასამთავრობო ორგანიზაციას ნამდვილად არ ეკუთვნის ეს საყვედური ამის თქმის უფლებას, თავს ვაძლევ იმიტომ, რომ პრაქტიკულად უწყვეტად რამდენი ბევრი წელია ეთერში ვარ და ვუყურებ როგორც ჟურნალისტი და ვაშუქებ ყველა მოვლენას და პროცესს, არჩევნების ჩათვლით ცხადია, რაც კი ამ ქვეყანაში ყოფილა და პოლიტიკური კრიზისების და ნაკლებად კრიზისულ პერიოდებსაც, და არ მახსოვს არც ერთი ეტაპი სხვადასხვა ხელისუფლების დროს, რომ ამ ორგანიზაციებს იმაზე, რაზეც ხმა იყო, ამოსაღები ხმა არ ამოიღოთ რისკის ფასად რიგ შემთხვევაში და არაერთ შემთხვევაში, და ასევე ეს ამაზე ჩვენ ყვებოდით და ვლაპარაკობდით ეთერებში. და აქ გამბედაობის, პროფესიონალიზმის რაღაც პრობლემაზე და შეკითხვები ამაზე ნამდვილად მგონია, რომ არ ვიყო ამის უშუალო მოწმე ამ პროცესების და გამშუქებელი, ნამდვილად არ მივცემდი თავს უფლებას, რომ ამაზე მელაპარაკა. მსმენელები ცოტა ხანს, ასე ვთქვათ, ტელეფონს დავდებ, ცოტა ხანს თუ კიდევ მოიწერებიან ეთერის განმავლობაში მივაქცევის ყურადღებას, ასეთი შეკითხვა მაქვს. სულ მაინტერესებდა და თქვენ კითხავთ. აი, მეგრე წოდებულ რუსულ კანონამდე, რომელსაც სხვაგვარად ქვია ოფიციალურად უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, ყოველ შემთხვევაში ზედაპირზე აი ასე ჩანდა გარედან, ხო? აი მაშინ იყო, რომ პირველი წარმოდგენისას, შემდეგ მეორე წარმოდგენისას, ახალგაზრდების ეს, როგორ ვთქვა, ეს სიტყვა იხუვლა, ამ სიტყვას ვიტყვე ქართულად, და გამოჩნდა ახალგაზრდობა და ყველა ამას აღნიშნავდა. თქვენ პირადად ან თქვენს მეგობრებს, ვისთან ერთადაც ხართ, ქონდას თუ არა ასეთივე, იყო ეს მართლა ასე შინაარსით ასე, რომ მანამდე რაღაცა ისე უყურებდით რაღაცებს, ეს უფროსები რაღაცებს აკეთებენ რაღაც, არ ვიცი ხო, და არ არის საინტერესო, არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ არ არის ესეთი, როგორ თქვა, ესეთი არ იწვევს ჩვენს რაღაც ჩართვას და მიმზიდველი ვერ არის, და ჩვენ ბევრი უფრო საინტერესო რამ შეგვიძლია ვაკეთოთ ჩვენთვის. ასე იყო შინაარსით, თუ ეს ჩვენ დავინახეთ ასე, ვიდრე თქვენ ქუჩაში გამოჩნდებოდით.
იცით რა არის?
პოლიტიკის მიმართ დამოკიდებულება, ანუ.
გავიზარდეთ, მანამდე ბავშვები როცა, ანუ პატარები, ანუ ეს თაობა, რომელიც ახლა წამოვიდა, ეგრეთ წოდებული ჯენზის რას ვეძახით. ახლა გვაქვს ის ასაკი, როცა ვიაზრებთ რეალურად ამ ყველაფერს რა. მანამდე რა თქმა უნდა იყო რაღაც ინტერესი, მაგრამ უფრო იმ ადამიანებისგან, ვისაც შეიძლება რაღაც განათლების მხრივ რაღაც შეხება ქონიათ, ან თუნდაც პოლიტიკა აინტერესებს. აი იმ შემთხვევაში, როდესაც მართლა დავინახეთ, რომ უკვე ჩვენი ანუ სხვები ყველანი ერთად უნდა გარიყავით, ერთი ამთა ჩართულიყავით, მაშინ იყო ეს ბუმი მართლა, რომ ერთმანეთს მიმართ მოწოდება, რომ არა, აი აღარც კი ქონდა, ერთმანეთს არც ვემშვიდობებოდით დღის მანძილზე, რომ ნახულობდით აქცევს, რომ ვიცოდით, რომ ცოტა ხანში მაინც ნახავდით. ანუ მე მაშინ მუშაობდი, სწავლობდით და აქციებზე ვიდექით დღეღამე, ანუ ძილის დროც რეალურად აღარ ვქონია ხოლმე, ისე ყველა ყველგან ვიყავით ჩართულები.
ხო და რა იყო ეს ასეთი, როგორ ესე რისი თქმა მინდა, ეს მოგხვდა თუცებ უროსავით თავში ეს კანონი თუ რა?
კი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში, ანუ ესე განსაკუთრებით, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ინფორმაცია მოვიდა ჩვენამდე სწორად. ანუ ეს ინფორმაცია გავრცელდა. ანუ რაღაცები არის, რაც მაგალითად მე არ ვსწავლობ სამართალს, შეიძლება რაღაცები არ მესმოდეს, და ეს ინფორმაცია ჩვენს ენაზე გადმოთარგმნილი და შემდეგ უკვე გააზრებული მტკიცებულებებით, მაგალითებით, ჩვენთვის გახდა დასტური იმისა, რომ ახლა იყო ჩვენი ჩართულობა საჭირო.
ხო, აი ეს მოწოდებული სწორად და ესეთი იყო, მე ნიშნა. خب امیتو رو به
انا سورات شیو گولیس خب ایماس روم رات هاریس ایسیت ما چوده بولی گوردزی در طولیس خواده از خواده دامیانی انو هم خواده پریس گد با ترگم نشه ایز لبایید کاس دم نیشونه لبا چون گاوی گیت روم ایس هاریس سالیان نیشونه لبانی
ها
გავი აზრეთ ეს ყველაფერი ისე მოვიდა ჩვენამდე ეს ინფორმაცია თუნდაც კანონის საკითხვისას ისე მოახდინეთ ამ ყველაფრის რა ქვია გააზრება რომ მიხვდეთ ჩვენი ეკტომა იქნებოდა მნიშვნელოვანი
მესმის ლილემ შვენიერაძეა ეს ჩვენი სტუმარი რადიო მსმენელებს ვეთყვი რადგან ვერ ხედავთ სტუდენტი გახლავთ ილიაუნის ლიტერატურათმცოდნეობის ასევე სტუდენტური მოძრაობის წევრი და ნიკა სიმონიშვილი ასევე ჩვენი სტუმარი იურისტი და უფლებადამცველი ნიკა რა შეეხება პროტესტის ფორმებს ახლა ეს თქვათ ლექციების ნაწილი არ ვიცი მე აქამდე არ მინახავს შეიძლება ვწდები და გამომრჩა უწინ გულის ხმობ ადრე სხვა წლებში ასეთი სახით გამოხატა რა თქმა უნდა ის თქვათ მსვლელობები როც არის საპროტესტო ან თქვათ შეკრებები ეს ყველასთვის ცნობილია სად არის ფარგლები ამ გამოხატვის და პროტესტის გამოხატვის
ხო
ახლა როგორც იურისტს გეკითხე
ხო სიმართლე გითხრათ თვითონ ეს ფორმა რაც ის ბოლო დღეებია დაიწყეს საჯარო ლექციების მეც პოდიში
დია
ჩვენ ქვეყანაში მაგალითად ეს ფორმები არც მახსენდება რაღაც ახალი არის და ძალიან ისეთი საინტერესო არის ხო ეს გამოხატვის ეს ფორმა ანუ ამ ზღურებზე რომ დავიწყოთ საუბარი ხო ანუ გამოხატვის თავისუფლება როგორ არის ხო ანუ ამ შემთხვევაში ეს არის ნუ შეკრების თავისუფლებით დავიწყოთ ხო ანუ შეკრების თავისუფლება ნუ ამ შემთხვევაში გამოხატვის ფორმა არის ანუ რაღაც ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ თავში ფიქრები აზრები ანუ აი ეს რომ გამოხატოთ ხო და ნუ ადამიანებამდე მივიტანოთ ეს ჩვენი მოსაზრებები. ცოტა შეიძლება ხა შორიდან დავიწყო მამაზე საუბარი, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ქართულმა უცნაურმა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მავნებლობა, რაც ჩაიდინა, ეს არის, რომ საზოგადოებაში ფაქტობრივად დებატები და დისკუსია მოსპო. მათ შორის განსაკუთრებით ეს სატელევიზიო სამაუწყებლო სივრცეში, ხო? ანუ
სულაც სრულად მათ არ დავაკისრებდი ამ პასუხის, ამაზე პასუხისგებლობას სხვათა
შორის. ძირთად პასუხისგებლობას მე ალბათ მაინც ქართულ უცნაურებაზე მივიტანდი, მაგრამ ხო
დებატებზე რომ
თქვი. კი, დებატების ნაწილზე ხო?
არც უწინ ასე ვთქვათ, ყვაოდა რომ იტყვიან ეს.
ანუ
ეს სახე კომუნიკაციის.
პირველ წლებში ქართული ოცნების პირველ წლებში მაინც კიდევ რა უშავდა ამას და ეს
მეტნაკლებად. ხო, განსხვავება არის. კი ბატონო.
იყო ხოლმე,
ანუ ეს ეთერებშიც მასპინძლობდა.
კი ბატონო, მოდიოდნენ, ანუ ახლა უკვე გაითიშა ამ პროცესებიდან, ანუ სამთავრობო არხები მაგალითად, ნუ ფაქტობრივად, ანუ ნაწილი მათგანი სრულად ბლოკავენ, ანუ განსხვავებულაზრს და ანუ რაი რატომ დაიწყე ახლა ამაზე საუბარი, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადო და ერთმანეთთან ცვლიდეს ინფორმაციას, ხო? ანუ აი თუნდაც იგივე მაყურებელი ჩვენთან ინტერაქციაში შემოდის და მაგას ვამოდი პირიქით, ანუ როგორი მიუღებელიც ან რაღაცა, ანუ არც უნდა ვეთანხმებოდე, არ შეიძლება არ ვეთანხმებოდე ამ ადამიანებს, ვინც რაღაც მაგალითად მაკრიტიკებენ პირადად მე ან რა ვიცი რა სხვებს. მნიშვნელოვანია ამ აზრების გაცვლა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა ერთმანეთთან კომუნიკაცია უნდა გქონდეს, ანუ ეს არ შეიძლება. პროტესტიც ხო, ანუ ის რა პროტესტიც მიმდინარეობს ამ ქვეყანაში, ეს მიზანი, ამის მიზანი არის ის, რომ ჩვენ საზოგადოებას მივაწვდინოთ ხმა, ვინც მაგალითად განსხვავებულად ფიქრობს, ხო, შეიძლება ის მე დამეთანხმო, შეიძლება არ დამეთანხმოს, მაგრამ საზოგადოებას უნდა მივაწვდინოთ ხმა. ეს არის ერთმანეთთან კომუნიკაციის ფორმა, ეს არის ფორმა იმისა, რომ ჩვენი პროტესტი გავაგონოთ ხელისუფლებას, რაღაცა საჯარო მოხელეებს იქნება იმ ადამიანებს, რომლებიც სხვანაირად ფიქრობენ. შეიძლება მე აზრი შეიცვალონ, შეიძლება არ შეიცვალონ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მშვიდობიანი, არაძალადობრივი ფორმით, ხო? კონსტიტუციის ფარგლები არის ეს, რომ ძალადობაში შეკრება არ უნდა გადაიზარდოს, ანუ რაღაც კანონის ფარგლებს არ უნდა გასწეს და რაღაც სხვა სიკეთეები, სხვა მნიშვნელოვანი უფლებები არ უნდა შეზღუდოს ამ ყველაფერმა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ბოლო დღეების განმავლობაში, უბრალოდ ორი საკითხი მინდა რომ უფრო ესე გამოვყო. ერთი ის რაც ეხებოდა თვითონ სტუდენტებთან მიმართებით, რაც ნახეთ, ანუ აი მაგალითად გუშინ, ხო? სტუდენტები გამოვიდნენ აუდიტორიიდან და უკან არ უშვებდნენ, რა თქმა უნდა, ეს სრული უფლება აქვთ, რომ მათ კონდეთ, მათ გამართონ პროტესტი უნივერსიტეტის შენობაში, ის არის საჯარო დაწესებულება და ამის უფლება სრულად გააჩნიათ, თან ამ უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან. რა თქმა უნდა, მაგალითად ნახეთ, რომ სახელურები დაუხსნეს და ეს ბათუმში ხდებოდა თუ მე სწორად მახსოვს და აი იმისთვის რომ ანუ მაგალითად ერთმანეთთან რაღაც კომუნიკაცია შეეზღუდათ, რაღაც საკვები ვერ მიეწოდებინათ, თუ რაღაც სხვა საჭირო ნივთები.
კი, ბათუმზე ყვებოდნენ, დიახ, ბათუმსონი.
და ნუ ასე შემდეგ, ესეც გამოხატვის თავისუფლებაში და შეკრების თავისუფლებაში გაუმართლებელი ჩარევა. ანუ და მეორე საკითხი, რაც რამდენიმე დღის წინ მოხდა, რომ პოლიციამ უბრალოდ აი ეს რეიდი მოაწყო და კარვები აყარა ვარაზისხევის მიმდებარე ტერიტორიიდან და ანუ ადამიანები დააკავა. ანუ ეს ყველაფერი გაამართლეს იმით, რომ თითქოს ეს ადამიანები საკმარისი რაოდენობა არ იყო და უშლიდნენ ხელს მოძრაობას. ცალკე აღებული მოძრაობას, რომ ვიღაცა ხელს უშლის, ეს არ შეიძლება გახდეს შეკრების თავისუფლების შეზღუდვის საფუძველი, იმიტომ რომ ანუ რაღაც ტრაფიკი თუ ვერ არის ისეთი და მაგალითად ქალაქი რაღაც გადაიჭირთა იმ შეკრების გამო, ანუ ჩვენ აქციას ვერ დავშლით. ანუ ალბათ რაღაც მსგავსი მიზეზებით დაშალეს 2007 წლის 7 ნოემბერს შეკრება, არ ვიცი, გავახსენებ იმ ადამიანს, ვინც ამ შეკრებას ცოტა ისე სკეპტიკურად უყურებდა. მაგრამ აქ არის მეორე საკითხი, რომ საკმარისი რაოდენობა არ იყო. ანუ არც კანონმდებლობა, არც კონსტიტუცია და არც არანაირი სტანდარტი არ ადგენს იმას, ერთ კვადრატულ მეტრზე რამდენი ადამიანი უნდა იდგეს, რომ გზის გადაკეტვა საკმარისად ჩაითვალოს. შესესემ რაღაცა ასეთი სტანდარტებით დაადგინა. ანუ აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ
სტანდარტიც იყო საკმარისი დრო მიეცათ პროტესტის გამოსახატავად და ახლა ამიტომ გადავწყვიტეთ გზის გახსნა.
ხო, ეს ძალკე,
აი ახლა ვიძახი, ხო, ვარაზისხევზე.
ხო, ან ნახეთ, მივალ მაგ ნაწილამდეც ნახეთ.
ოღონდ დრო დაგვრჩა სულ 5 წუთი, მაინც
ხო. ამიტომ ნახეთ, აქ ეს ანუ არ გაცდენილა კანონის ჩარჩოებს, ეს იყო რა თქმა უნდა არაძალადობრივი და ეს გზის გადაკეტვას კი არ ემსახურებოდა ეს შესაბამისი შეკრება, არამედ ემსახურებოდა, რომ აქ ადგილი იყო დაკავებული და ადგილის დაკავება გამოწეული იყო შესაბამისი რაოდენობით. აქ მუდმივად ცვალებადი იყო რაოდენობა. და შესაბამისად, ანუ შეკრების თავისუფლებისთვის დრო, მაგალითად 2 დღე მოგეცი, 3 დღე მოგეცი, ან ასე შემდეგ, ასეთი რაღაც არ არსებობს. რამდენი ხანი გრძელდება შეკრება, იმდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს. გავიგე, რომ ვიღაცისთვის დისკომფორტია, მაგრამ დისკომფორტი გამოიწვევს იმას, რომ მე ვიღაცასთან ხმამი მაქვს. თორემ აბა გვინახავს მაგალითად შეკრება იმაზე, არ ვიცი, მაგალითად თბილისის ზღვაზე, თევზებს ხომ არ დაველაპარაკებით იქ, ხო? რატომ ატარებს ხოლმე ქართული ოცნება ქალაქის ცენტრში შეკრებებს, ხო? რა ვიცი, წავიდეს ჩაატაროს მაგალითად ქალაქგარეთ, შეიძლება ვიღაცას უჩდება დისკომფორტი იმ შეკრებით, ხო? ანუ ეს
და უჩნდება. მაგრამ ეს მას
არავის არ აქვს უფლება რომ შეზღუდოს. ეს არის გამოხატული თავისუფლების ნაწილი. და მე ამით რაღაცა მეზღუდება თუ დისკომფორტი მეკნება თუ ასე შემდეგ, ამას საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს.
ცხადია, ცხადია, ნამდვილად. ცოტა დრო გადაგვრჩა დასრულებამდე. არ ჩათვალოს ერთი მსმენელი წერს, არ მინდა ჩათვალოთ, რომ უგულებელყავი თქვენი მონაწერი, უბრალოდ სხვა თემები იმ თემებში შევალთ, რომელზეც ვაპირებ აუცილებლად მომავალ ეთერებში ლაპარაკს. ერთ ნაწილს კი წავიკითხავ, ასე მოგმართავთ. ლილე ჩემო კარგო, კარგით, რუსული კანონი ზუსტად მოგაწოდეს. მეორე კანონზე რა სიტყვით შეგიძლია დააფიქსიროთ თქვენი აზრი? ევროკავშირმა მოგვაწოდა, სასვენი ნიშნები არ არის და ამიტომ ესე მიუყვები. ევროკავშირმა მოგვაწოდა თავიანთი აზრი გააუქმეთ ეს ორი კანონი და არჩევნები არაა პრობლემა, ვაღიარებთო. ხო, ასე ფორმულირებას აკეთებს მსმენელი. ახლა არ შევუდგები ევროკავშირის ციტატები, რომ დავიწყოთ შორს წავალთ, მაგრამ თქვენ უპასუხეთ და ერთი
როგორ გაიგეთ, როგორ მოიტანეს თქვენამდე ცენზურის კანონი? მეორე,
ხო, აი მეორე კანონიო როგორ მოიტანეს, როგორ მოგაწოდესო?
აი როგორც მანამდე აღნიშნე, მოწოდება ის კი არ არის, რომ რაღაცა ვიღაცამ გაგვიშიფრა, დაგვიწერა და ეს უნდა იცოდეთ და მარტო ეს წაიკითხეთ. ეს არის, რომ უბრალოდ გავრცელდა, გამოგვიგზავნა თვითონ კანონი, წაკითხული მაქვს, კანონი წაკითხული გვაქვს. იქ ვინც ვდგავართ ყულა, კი არ ვდგავართ და ვიღაცის ყურით მოსმენელს კი არ ვაპროტესტებთ. ჩვენ ეს ვიცით. იგივე არის ცენზურის კანონზე. უბრალოდ მე ის აღნიშნე, რომ ჩვენამდე ეს ინფორმაცია მოვიდა ზოგადად და რაღაც გავრცელდა ისე, რომ ჩვენ ხელი მიგვიწვდა ამაზე მარტივად. ცენზურის კანონიც ზუსტად იგივენაირად დავჯექი, წავიკითხე, გავანალიზე. ეგ არის ჩემი პროფესია სიმართლე რა თქო, ანუ ლიტერატურათმცოდნეობის სტუდენტი ვარ. მესამე წელი ამას ვწავლობ, წაკითხვას, გაანალიზებას და ამის სხვადასხვანაირად ინტერპრეტირებას თუნდაც. ანუ როგორ შეიძლება მithmetes ანუ კანონის ინტერპრეტირება ესე მარტივი არ არის, ხო რაღაცა წერია, წერია, როგორ შეიძლება ამის განვითარება შემდეგ მომავალში და როგორ შეიძლება ეს ხელისუფლებამ გამოიყენოს სასიკეთოდ და ჩვენს დასაჩაგრად და ჩვენ შესაძღუდად, ძალიან მარტივი არის ჩემი აზრით და ამას რაღაც განსაკუთრებული განათლება არ სჭირდება.
ერთი ეს არის დროს ვიყენებ მაქსიმალურად 2 წუთი ხანდარჭა. ისე აღაჩქარეთ რომ თქვენ ერთ-ერთი მონაწერია იმაზე პასუხი თქვენ თავად რომ ბრძანეთ რომ მე არ ვაპირებო წასვლასოთ. მაგრამ ამაში საერთოდ არის თქვა რაღაც შესაძლებლობას თუ ხედავ ადამიანი რომ არჩევანი გააკეთო.
კი ბატონო.
და ერთ-ერთი ესეთი რეპლიკა არის არ წახვიდეთ რა თქვენ ხომ უნდა გამოსცადოთ საბჭოთა კავშირიო. ხო არ ვიცი ხა ეს რა ინტონაციით უნდა წავიკითხო როგორც წერია ისე წავიკითხე მაგრამ რატომ?
რატომ უნდა გამოვცხადოთ საბჭოთა კავშირი? არ გვეყო ის რაც გაგვიგია, მოგვისმენია ბებიებისგან, ბავშვებისგან, მშობლებისაც ჩვენთვის მოუყოლიათ, ანუ რატო გინდათ რომ იმ რეალობაში იცხოვროს მომავალმა თაობამ, რომელიც თქვენ გამოცადეთ და რომელმაც ამდენი მნიშვნელოვანი ადამიანის სიკვდილი მოუტანა, მხოლოდ აზრის გამოხატვის გამო. აი რატომ გინდათ? თქვენი ქვეყანა არ არის, თქვენ არ გადარდებთ თქვენი ქვეყანა და თქვენ არ გადავდეთ თქვენი მომავალი. ჩვენ ვართ თქვენი მომავალი. თქვენი აზრებით გაზრდილი ადამიანები ვართ თქვენი მომავალი. და თუ ჩვენ გკლავთ ქვეყანასაც მარტივად.
დიდი მადლობა ლილემ შვენიერაძეს. ილიაუნის ლიტერატურის სტუდენტი და ილიაუნის სტუდენტური მოძრაობის წევრი. ძალიან დიდი მადლობა ორივე სტუმარს, დიდი მადლობა ნიკა სიმონიშვილს, იურისტი უფლებადამცველი გახლავთის და ხო სხვათა შორის საბჭოთა კავშირში დაბრუნება არა, მაგრამ იმ პერიოდის ისტორიის სათანადოც სწავლება და გააზრება კი ნამდვილად საშური რამ არის და იმ ადამიანებისთვისაც და შეიძლება უპირველეს ყოვლისა მათთვის ვინც ვიცხოვრეთ იმ დროს.
დღეს გვაქვს ხვათაშორის ზუსტად ბატონობის სამსელექცია, იქნება ზუსტად ამ თემებზე. საბჭოთა კვლევების ცენტრი ატარებს ილიაუნის წინა შეგიძლიათ შემოგვერთეთ.
ხო, სოვლაბი ატარებს, კი, მთელი ცხრილი არის, ნახე ცხრილი თქვენი ლექციები, გაკვეთილების ცხრილი. ერთ-ერთი მსმენელი მწერს ორ თვეში უნდა დატოვოთ სამსახურიო, თქვენ არ ვიღაც მწერ და ერთ თვეში ვარ ჩემების მერო. კარგით, ვიქნები მაშინ კიდევ ცოტა ხანს. დიდი მადლობა მსმენელებს აქტიურობისთვის, დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. მე გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით, ისე კი ორ შაბათს დაუბრუნდები ეთერში დილის საუბრებში.